O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 15 may kuni imzolagan xususiy mulk, chek biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta'minlash, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1-iyuldan kuchga kirishi kutilmoqda. Mazkur farmon kuchga kirishi bilan xususan mikrofirmalar, kichik korxonalar va fermer xo'jaliklari faoliyatiga oid barcha tekshiruvlar rejali tartibda nazorat organlari tomonidan 4 yilda bir martadan, boshqa xo'jalik subyektlarida esa faqat O'zbekiston Respublikasi nazorat qiluvchi organlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Respublika Kengashi qaroriga asosan 3 yilda bir martadan ko'p bo'lmagan tartibda amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, tekshiruv muddati ham avvalgi 30 kun o'rniga 10 kunga qisqartirilgani ham tadbirkorlarga yengillik sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, kelasi oyda kuchga kiradigan yangi tartibga binoan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 184-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, birinchi marta sodir etgan, jinoyat aniqlanganidan keyin 30 kun ichida davlatga yetkazilgan zararni to'liq qoplagan penya va boshqa turdagi moliyaviy sanksiyalarni to'lagan shaxsga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilmaydi va javobgarlikdan ozod qilinadi. Toshkentlik iqtisodchi Toshbekning fikricha, mazkur farmon mart oyida qayta saylangan prezidentning saylov oldi va'dalariga asoslangan va uning asosiy yangilik jihati ham tadbirkorlarning birinchi moliyaviy qonunbuzarlik uchun jinoiy javobgarlikdan ozod qilinganidadir.
Tadbirkorlik faoliyatiga aralashuvini qanchalik cheklashi endi buni vaqt ko'rsatadi. Lekin bu eng kuchli urg'u berilayotgan narsa jinoiy javobgarlikdan, ya'ni tadbirkorlarni nima qiynash ma'nosi shu kamayayotgani bu nimasida yaqqol bir konkret nimasi bilan ko'rilib turibdi. Ya'niki zarar qoplangan holatda tadbirkor tinch qo'yilishi kerak. Bu katta plus narsa bo'ladi. Ikkinchisi, haqiqatdan misolchun tekshirib-tekshirilib keladigan bo'lsa, endi tekshirib-tekshirib qanchalik nima bo'ladi buni bilmayman, lekin muddati kamayayotdi bu narsani. Agar bu amalda ketadigan bo'lsa, mahalliy tadbirkorlar uchun yaxshi bu signal,
deydi iqtisodchi. Prezident farmonida tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashish va to'sqinlik qilish, xususiy mulkdorlar huquqlarini buzganlik uchun davlat huquqni muhofaza qilish va nazorat qiluvchi organlarning mansabdor shaxslari javobgarligini jinoiy javobgarlikka tortish darajasigacha oshirish ham nazarda tutilgan. Farmon 1-iyuldan kuchga kirgach vaziyat qanchalik o'zgarishi hozircha mavhum, lekin tadbirkorlar o'z faoliyati tufayli hokimiyat idoralari, xususan prezident farmoni bajarilishini kafolatlashi kutilayotgan prokuratura tomonidan ta'qib qilinishiga ko'plab misollar bor. Namangandagi sobiq usta Adash Abdulla Karim kichik korxonasining ta'sischisi Karim Abdullayev prokuratura tekshiruvlari bois firma faoliyati to'xtab qolib, kasodga uchraganini aytadi. Bu ham yetmaganday, deydi tadbirkor, hozir prokuratura jinoiy javobgarlik bilan tahdid qilmoqda.
Lekin u bura, men tadbirkorlikni kim himoya qilyapti dedim. Prezident farmoni bajarmayaptimi dedim. Men o'g'irlik qilmasdan qolib o'tgan binoni oilamni tiqib qilib 50 ta nomli ish joyini yaratdim. Matkiyam asos, bütün O'zbekistonda yoshlar kiyib yuribdi, futbolka, kostyum, shim, yaqin 50 xurtu degan asos ishlab chiqarmi kerak bo'lsa. Va prezidentimiz bizga sharoit yaratib berdi deb, nima qilsam, prokuratura umuman himoya qilmaydi. Aytmaydiki, to'xtating, prokuratura vazir matbuot qarori bor, tadbirkor subyektlarga noqonuniy qila olmaymiz biz. Hozir yozib bo'laverganlar, yig'ishtirib qo'ydik 1 yanvardan 50 ish yurishlarini fabrika seximiz yo'q qo'ydi.
Deydi namanganlik tadbirkor Karim Abdullayev. Qo'qon markaziy bozorida chakana savdo bilan shug'ullanadigan tadbirkor To'lqin aka, prezident farmoni e'lon qilinishidan avval ham keyingi yarim yil, bir yil ichida soliq idoralarining tekshiruvlari ancha siyraklashganini e'tirof etadi. Lekin bugun tadbirkorning asosiy muammosi undiriladigan soliqning daromad bilan nomutanosib darajada yuqori ekanida, deydi qo'qonlik savdogar Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
Hozir tekshiruvlar ancha kamaygan, davlat idoralari ancha yumshoq muomalada bo'lib qolgan, lekin hozir chakana savdo uchun bir oyda 900 ming so'mlik soliq belgilab qo'yilgan. 120 ming so'mi pensiya jamg'armasiga, 780 ming daromad solig'i. Agar buni daromadning 20% deb oladigan bo'lsangiz, savdogar 4 million atrofida daromad qilishi kerak, lekin buncha foyda hozir yo'q. Hozir savdo ancha tushib ketdi. Masalan, o'tgan yili bir bozorda 10 millionlik tovar sotgan bo'lsak, bugun zo'rg'a 1 millionlik savdo qilyapmiz. Sababi odamlarda pul yo'q. Chunki Rossiyadan mehnat muhojirlari yuborayotgan pul hajmi tushib ketdi, lekin soliqning miqdori kamaygani yo'q.
Qo'qonlik suhbatdoshimiz soliq idoralari tekshiruvining kamaygani hamda prezidentning tadbirkorlarni himoya qilish to'g'risidagi farmoni mamlakat iqtisodida kuzatilayotgan jiddiy muammolarni hal eta olishiga shubha bilan qaraydi.
Hozir o'zi tekshirning kamayib ketgani ham savdoning pasayib ketgani bilan bog'liq. Chunki soliqchilar ham tushunib turibdi savdogardan u bu narsani undirish qiyinligini. Ko'pchilik hozir ziyonga ishlayapti. Bu farmon ham tadbirkorlarni biroz yupatish uchun qabul qilingan menimcha. Agar ertaga yana savdo yurib ketadigan bo'lsa, yana savdogardan ta'ma qilish avjiga chiqadi va prezident farmoni qog'ozda qolib ketaveradi. Lekin savdogarning bugun asosiy muammosi odamlarning xarid qilish qurbi kamayib ketganida. Ishsizlik avjida. Butun boshli oilalar ishsiz o'tiribdi. Mardikorlar rosa ko'paygan. Rossiyadan pul kelmay qo'ydi. Hukumat iqtisoddagi muammolarni hal qilmas ekan, bitta farmon bilan vaziyatni o'nglay olishiga ko'zim yetmaydi,
dedi Qo'qonlik savdogar To'lqin aka.